Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a pred nama je emisija Na vratima Evrope, u kojoj će u narednih pola sata biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A u ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, zašto je izgradnja hidroelektrane na Vrelu bilo koje rijeke pogubna?
Riječ je o tome da su sama Vrela i izvori rijeka najosjetljiviji dio tih vodnih sistema.
Bosna i Hercegovina ima raj za bicikliste, stotinjak kilometara dugu stazu na trasi nekadašnje uskotračne pruge od Lašve, a završava u
Jajcu, odmah uz vodopad koje je i prirodno dobro i zaštićeno područje.
Biće riječi o tome zašto je na svjetskom tržištu pala cijena litijuma.
Uzrok pada cijena litijuma je jasan, slabo ide prodaja električnih automobila.
A i zašto je sa otopljavanjem leda sve žešće nadmetanje za Arktik.
Pre neki dan bliski susret i američkih i ruskih aviona iznad Barencovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i ove priče poslušajte u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Una je jedna od najljepših evropskih rijeka, a većina njenog toka od 212 km je zaštićena. Izvor Une u Hrvatskoj je 1968. uvršten u mrežu zaštićenih područja Evrope u Federaciji Bosne i Hercegovine Nacionalni park, a u Republici Srpskoj Park prirode. Izgradnja bilo kakvih objekata koji bi narušili ovaj biser prirode trebala bi biti nemoguća, no praksa pokazuje drugo. Godinama traje borba da se spriječi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini Une, a novo ogorčenje stanovnika s obje strane granice izazvao je nedavni početak izgradnje mini hidroelektrane na samom izvoru Une u Republici Hrvatskoj. Protiv oba objekta i kao dio mreže Odbranimo rijeke Balkana snažno se bori organizacija Green Team, sa čijim je aktivistom Marijom Crnkovićem razgovarala Azra Bajrić.
Početak izgradnje male hidroelektrane na Vrelu Une izazvao je nevjericu i negodovanje kako lokalnog stanovništva u tom dijelu Hrvatske, tako i u BiH. Uslijedile su reakcije, među ostalim i udruženja Green Team, na čijem je čelu Mario Crnković. Zašto je izgradnja hidroelektrane na Vrelu bilo koje rijeke pogubna?
Izgradnja hidroelektrana na samim izvorima, odnosno vrelima rijeka, zaista nije nešto što smijemo kao društvo dopustiti. Riječ je o tome da su sama Vrela i izvori rijeka najosjetljiviji dio tih vodnih sistema i zaista ne trebaju biti plijen za neke loše ljude koji traže neke svoje financijske interese. Mi kada pričamo o Vrelu Une, pričamo o jednom fantastičnom prirodnom fenomenu koji je dubok preko 250 metara i dalje nije do kraja istražen. To je riječ je o jednom, opet kažem, prirodnom fenomenu koji je na 396 metara nadmorske visine, koji ima konstantnu temperaturu vode od 2 do 3 stepena. To je dom ogromnog broja i biljnih i životinjskih vrsta. Nije to bez razloga proglašeno zaštićenom područjem i baš zato to vrelo rijeke Une je nešto što se mora očuvati, kako zbog nas, tako i zbog budućih generacija. I zaista na takvim lokacijama nije mjesto nikakvim, ni hidroelektranama, a ni drugim objektima koji mogu negativno utjecati na životnu sredinu.
Oni koji su bili na Vrelu Une kažu da je već šteta nepopravljiva. Šta se u stvari desilo na Vrelu već nakon prvih zahvata na izgradnji i kakve su posljedice, kakve će biti posljedice ako se izgradnja nastavi?
Čim se krenulo u izgradnju, odmah se desilo zamućenje rijeke, a naravno zamućenjem rijeke i smanjivanje nivoa kiseonika i brojne druge te posljedične stvari koje idu. Šteta nepopravljiva je već sada načinjena. I to je nešto što ne možemo vratiti nazad. Najmanje što možemo učiniti je hitno zaustaviti ovu izgradnju.
Green Team je dio mreže Odbranimo rijeke Balkana, iz koje su podsjetili da je upravo Evropska unija u junu ove godine usvojila zakon o obnovi prirode.
Generalno, sve te stvari koje se dešavaju na području Natura 2000, a Natura 2000 je mreža zaštićenih područja u okviru Evropske unije, to je nešto što moramo posmatrati sa jednom posebnom pažnjom. Do 2030. godine predviđa se obnavljanje 25.000 kilometara rijeka koje se moraju, da kažem, očistiti od brana i barijera, jednostavno da se preko 25.000 kilometara rijeka da se oslobodi, da taj tok bude slobodan. Ono što je jako važno, mi često zaboravljamo, koja je direktna veza čovjeka. Ukoliko je priroda, da kažem, zdrava, bit će zdravi čovjek.
Vaše udruženje je prepoznatljivo po dosljednoj borbi upravo protiv jednog objekta koji se planira izgraditi u tom nekom srednjem dijelu toka Une, a radi se o skladištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
U startu moram dodati samo još jednu stvar, da Hrvatska ne namjerava skladištiti samo radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško uz rijeku Unu, već namjerava smjestiti i druge opasne otpade koji nastaju na teritoriji Hrvatskoj. Bilo da su to otpadi koji nastaju iz medicine, vojne upotrebe, naučno-istraživačkog rada, sve su to stvari, sve su to opasni otpadi koje se namjeravaju izgurati na granicu sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno u samu blizinu rijeke Une. Mi se sada nalazimo u jednom jako napetom periodu, obzirom da se do kraja godine očekuje da Hrvatska objavi studiju utjecaja na životnu sredinu. Evidentno je da će ta studija banalizovati stvari, da će ignorisati Bosnu i Hercegovinu, ali naravno i logično je očekivati da će ignorisati, jer Hrvatska nije ni realizovala nikakva istraživanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što ja stalno ponavljam, članstvo u Europskoj uniji je obaveza, članstvo u Europskoj uniji je odgovornost i potreba da se poštuju i svoji zakoni i generalno da se poštuje onaj koji je pored tebe, a mi sad imamo u najmanju ruku nepoštovanje postojanja Bosne i Hercegovine, nepoštovanje međunarodnih konvencija i da ne idem dalje u nabrajanje.
Koliko je Bosna i Hercegovina uradila istraživanja, koliko je spremno odgovorila i koliko se može dalje boriti?
Bosna i Hercegovina definitivno još uvijek nije uradila dovoljno. Bosna i Hercegovina mora uraditi sva relevantna istraživanja, jednako ona koja Hrvatska radi i još više, da bi dokazala da je taj projekat neprihvatljiv. Pored svih onih geoloških, hidrogeoloških istraživanja koji mogu i moraju biti završeni, Bosna i Hercegovina mora u što kraćem roku raditi studije i analize kakvi su to negativni utjecaje koji mi imamo, a odnose se na prekogranične negativne utjecaje. Tu moramo pričati i o socijalnim kretanjima, i o ekologiji, i o ekonomiji. To nisu stvari koje mogu biti predmet onako nekih paušalnih ocjena, trebaju nam konkretni i egzaktni podaci. Bosna i Hercegovina još to nije uradila, ima vremena, ali ovakvim tempom bojim se da možemo zakasniti. S druge strane, u narednom periodu očekuje se angažman međunarodne pravne kuće koja će zastupati interese Bosne i Hercegovine kako u ovom pripremnom periodu, tako i kad budemo podnosili tužbe. Pričamo o opstanku čitave sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, jer ukoliko se desi da Hrvatska uspije odlagati radioaktivne i druge opasne otpade na teritoriji koja je u samu rijeku Unu, to je prijetnja budućnosti čitavog ovog kraja i to je nešto što će definitivno prouzrokovati još jedan masovni egzodus stanovništva s ovog područja.
Gospodine Crnkoviću, hvala.
Hvala vama.
Bio je to Mario Crnković iz organizacije Green Team s kojim je razgovarala Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Približiti se Evropskoj uniji i razvijenom svijetu možemo i ekološkim i zdravijim načinom života. Recimo, vozeći bicikl. Kao prevoznim sredstvom ne zagađujemo okoliš, a jednako tako smo aktivni, pa tako radimo i na očuvanju svog zdravlja i kondicije. Zato su važne i biciklističke staze, a u stazu stare pruge za bicikliste od Lašve do Jajca novac iz programa za turistički sektor je uložila i Evropska unija. Na stazi i pored staze ima biciklista i posjetilaca, ali i još mnogo posla. O svemu tome više ćemo saznati u temi Arnesa Grbešića.
Stotinja kilometara duga biciklistička staza na trasi nekadašnje željezničke uskotračne pruge koja prolazi kroz Busovaču, Vitez, Travnik, Donji Vakuf i Jajce dio je turističke ponude u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine koji inače obiluje prirodnim i kulturno-historijskim spomenicima. Direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Bicikliška staza završava u Jajcu, znači koje je odmah uz vodopad, koje je i prirodno dobro i zaštićeno područje, a i stari grad, znači samo sam grad Jajce ima 31 nacionalni spomenik kulture uz Veliko i Malo Plivsko jezero, Mlinčiće, vodopad, znači to je jedna kombinacija kulturne prirodne baštine. Prolazi i kroz Donji Vakuf i kroz Travnik. Travnik opet ima nekih 18 nacionalnih spomenika kulture. Znači dionica je, možemo reći, skoro pa savršena za vožnju biciklista, kada je pogotovo su atraktivni oni dijelovi od Donjeg Vakufa do Jajca i od Busovače do Viteza koji prolaze kroz, uz same naše rijeke, znači rijeku Lašu i Vrbas. I evo, već imamo priliku vidjeti na YouTube da su brojni i YouTuberi i vlogeri odvozili tu stazu i dali svoje komentare.
Staza je otvorena prije približno 2 godine, a novac u poboljšanje turističke infrastrukture u Srednjoj Bosni uložila je i Europska unija.
U okviru programa EU for Business, koji je financirao tu prvu fazu ukupnog našeg zamišljenog projekta, znači radilo se o nekih 130.000 konvertibilnih maraka investicije u infrastrukturu na 96 km trase nekadašnje uskotračne pruge, gdje smo zamislili postaviti biciklističku stazu. Projekt je implementiran, mi smo u skladu sa tim sredstvima, znači obnovili 4 i sanirali 4 stara željeznička mosta, ugradili smo dosta tampona i one dionice koje su bile najkritičnije uvezali, povezali, iako je recimo ukupan projekt u tom momentu, samo govorimo za građevinske radove, iznosio oko 900.000 maraka je bila procijenjena vrijednost. U međuvremenu smo uključili lokalnu zajednicu, stvarili smo još neke grantova od lokalnih i kantonalnih vlasti i evo, projekt Stara pruga u ovom momentu, znači od Lašve do Travnika je u funkciji i od Donjeg Vakufa do Jajca.
Predsjednik biciklističkog kluba Vitez Slobodan Brkić.
Pošto mi imamo ovdje onaj prodaj bicikla i servisu, i dolaze nam biciklisti sa vana iz čitave Europe, kad dođu ovdje, onda kažu da koriste tu prugu. Znači mapa im sama na internetu i već ovim mrežama, ona im pokaže tu dioncu, tako da oni rado voze na toj dionci. Imamo ovdje i 5 stanica za popravku bicikla, za sjedanje, znači napravljeni hladnjaci. Znači u svih 5 općina napravljena je ta jedna biciklistička stanica gdje se može odmoriti, izvršiti popravka bicikla i tako dalje.
Na stazi je ostalo još mnogo posla, dodaje Brkić.
Nisam izrezao skroz, dao sam jedan dobar dio te pruge, pošto imamo neke dionice koje su kao most na Komaru, koji nije upotrebljiv, onaj nije siguran, tako su procjene onaj neke, tako da bi se i on trebao da izvrši se na njemu popravke, ali smo našli alternativu kao bajpase.
Ponovo Miroslav Matošević.
Onaj dio koji nam je kritičan jeste od Donjeg Vakufa pa do Travnika, budući da se na toj dionici nalazi tunel Komar koji je u dužini od 1362 metra, koji je u stvari zatrpan i kojeg smo mislili sanirati. Prve procjene su bile da će za nekih 10.000 maraka se moći sanirati taj dio, samo nasip i ostalo. Međutim, tunel je pukao na dvije strane i za ta sredstva smo uradili projektnu dokumentaciju i sama ta sanacija iznosi nam blizu 10.000 maraka. E sad, ako gledamo ovu vrijednost, to je vrijednost da povezuje tu Lašvansku i Vrbasku dolinu i zaista nam je ključan u povezivanju. Međutim, evo, ako gledam ove dionce, od Jajca, znači do Donjeg Vakufa i od Travnika do Busovače, staza je u funkciji, svakodnevno se održava.
U ovom kraju postoje uslovi za razvoj cikloturizma, govori Slobodan Brkić iz biciklističkog kluba Vitez.
Treba održavati, pošto je vegetacija ono dujna i ona svake godine, znači, ima tu još dosta radova, najbolje bilo kada bi se ona mogla asfaltirati što većim dijelom, onda bi ona dobila svoj pravi potencijal. Mi s tim ona još hoćemo da, na primjer, kad se ide tom prugom od Laše Jajca, da se onaj posjeti sve znamenitosti uz put, znači da se može skrenuti sa nekih kilometra 2-5, nije važno, da se vidi nešto što bi se trebalo vidjeti na ovoj dionci puta. Biciklizam inače u ekspanziji u čitavom svijetu i Europi, tako je i kod nas. Kultura biciklizma se širi, imamo i e-bike koji su već u Europi, onaj, čak onaj više sad kupuju e-bike nego obični. Kod nas je malo to problem s e-bajkom, zato je to neka skuplja varijanta, iako se već kod nas taj bicikl onaj počinje sve više i više kupovati.
Biciklistička staza na trasi nekadašnje uskotračne pruge usko je povezana sa zaštitom prirode, objašnjava direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslav Matošević.
Na stazi se počelo graditi dosta objekata, dosta ljudi je uzurpiralo stazu u međuvremenu, znači od rata pa do sad. I jedan od glavnih ključnih ciljeva pored izgradnje bicikličke staze je bilo i zaustaviti divlju gradnju koja se počela odvijati. Znači na pojedinim dijelovima čak te staze i nema gdje su ljudi odnijeli to ili bagerme ili ostalo. Znači na pojedinim dionicama ona je bila zagrađena. E sad, kad smo dobili sve potrebne dozvole za u suradnji, opet kažem, sa općinama, za gradnju i izgradnju, mi smo uspjeli jako veliki dio te dionice vratiti. Neki dijelovi su, naime, nažalost, trajno uništeni, pa imamo te nekakve alternativne puteve dionice. Ali što se tog tiče, evo, staza je, kažem, ove godine smo, evo, za primjer, izgrađeno je novih 3,5 km biciklističke staze i postavljena su dva odmorišta na području općina Travnik i Vitez. Znači, ovoj godini također planiramo izgraditi još najmanje 2 km, a aplicirali smo na par grantova lokalne i kantonalne vlasti, tako da se nadamo da bi mogli ove godine još nekih 5 do 7 km nove bicikliške staze izgraditi na području centralne Bosne.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Biciklom po planinama? Može. Ali gdje tačno? Gost podcasta Glasom mladih Pavle Krivokuća, koji je deo grupe avanturista Serbia Upside Down, preporučuje 3 destinacije za gravel vožnju, odnosno vožnju bicikle po nekonvencionalnom terenu.
Definitivno bih birao istočna Srbija, taj ceo potez oko Negotina je fenomenalan, naročito za ljubitelje vina, malo vinarija, malo vožnje bajsa, malo super klopa. Druga bi mi recimo destinacija za preporuku bila potez oko Golije i sve, znači tamo Javor, Kušići, ceo taj potez je jako prelep, onako divlji, možda ide najdivlija planina uslovno rečeno, u smislu nije toliko urbanizovana, izrađena kao neke druge. I treća onako preporuka za baš uživanje jeste potez Tare ka Zlatiboru, to je onako isto prelepa ruta, ne toliko često vožena, su obično tradicionalne, ali regularne neke biciklističke rute bliže do urbanih centara, tako da malo se samo izmislite negde i već ima da se nađe neka dobra ruta.
Više o gravel biciklizmu slušajte u podcastu Glasom mladih na Radiju Slobodna Evropa i na podcast platformama.
Dosta je aktuelna priča oko iskopavanja litijuma u zemljama Zapadnog Balkana, prvenstveno u Srbiji, a i u Bosni i Hercegovini su se pisale peticije protiv toga. Uglavnom i u međuvremenu, cijena litijum karbonata koji se koristi za proizvodnju baterija pala je na svjetskom tržištu za više od 80% od 2022. kada je zabilježena najviša vrijednost ovog jedinjenja u istoriji. Litijum je osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptope i druge uređaje široke potrošnje, kao i električne automobile. Šta podatak o padu cijene govori o tržištu litijuma, a šta o tržištu električnih automobila? Poslušajmo u prilogu Sonje Gočanin i Mile Manojlović.
Ekonomista i član Odbora za ekonomske nauke u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti Boško Mijatović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se litijumski sektor u Evropi nalazi u krizi.
Uzrok pada cena litijuma je jasan. Slabo ide prodaja električnih automobila u Europskoj uniji. Nepopularni su automobili i ne samo u Europskoj uniji, nego i u Americi.
Mijatović kaže da su proizvođači litijuma u početku mislili da je došao kraj motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i u skladu sa tim isplanirali bitno povećanje proizvodnje.
Električni automobili nisu popularni iz jasnih razloga. Ljudi se održavaju da kupuju automobile koji su prvo skupi i koji nemaju razvijenu mrežu punjača da bi mogli lako i efikasno da se pune.
Prema pisanju BBC-a, prodaja električnih vozila beležila je značajan rast od 2020. do 2023. Bilo je 10 miliona električnih vozila na putu 2020. A 2023. godine 45 miliona, navodi BBC. Međutim, prodaja novih električnih automobila na bateriju u Evropskoj uniji opala je za 12% u maju u odnosu na godinu dana ranije, navodi Reuters. Američki proizvođač električnih automobila Tesla također je zabeležio pad prodaje u maju u Evropskoj uniji od 34,2%. Sa druge strane, Ahmed Mehdi, viši saradnik na Oksfordskom institutu za energetske studije, smatra da je reč o još uvijek mladom tržištu koje se razvija i postaje sve veće i zrelije.
Bilo je bizarnije da cene litijuma budu $80,000 po toni 2022. nego današnja cena od oko $12,000.
Navodi on u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mehdi navodi da tržište litijuma postaje sve konkurentnije. Sa druge strane, on ističe da se primećuje rastuća prodaja hibridnih vozila na tržištu električnih automobila, što utiče na potražnju za litijumom. Hibridna vozila koriste i motor sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotor koji za napajanje koristi baterije.
Električna vozila trenutno čine oko 65-70% potražnje za litijumom, a hibridi podrazumevaju manje baterije i manju potražnju za tom sirovinom. To je zanimljiv trend za posmatranje.
Najveće rezerve litijuma pronađene su u Boliviji, Argentini i SAD-u, prema podacima Američkog geološkog instituta. Kina je na 6. mestu u svetu po rezervama od oko 6,8 miliona tona, a prema navodima Reutersa, Kina je činila četvrtinu svetske proizvodnje litijuma u 2023. godini. Najveće rezerve litijuma u Evropi ima Nemačka. Ipak, prema pisanju lista Politiko 2023. studije koje je objavio Karlsruhe Institut za tehnologiju u Nemačkoj pokazuju da bi domaći resursi mogli da pokriju samo oko 5-19% godišnje potražnje Nemačke za litijumskim baterijama. U tom smislu, svetski mediji su za pažnjom pratili posjetu nemačkog kancelara Olafa Scholza Srbiji u julu, kada između Srbije i Evropske unije potpisan memorandum o održivim sirovinama. Na zapadu Srbije 2004. kompanija Rio Tinto pronašla jadarit, mineral koji sadrži litijum i bor, i ta kompanija planira da otvori rudnik koji bi godišnje proizvodio oko 58.000 tona litijum karbonata. Rio Tinto je izradio ekonomski plan rudnika koji nosi ime projekat Jadara, koji je zasnovan na ceni od oko $15,000 po toni litijum karbonata. Iz kompanije Rio Tinto za Radio Slobodna Evropa navode da je tržište litijuma, kao i bilo koje druge sirovine, podložno cikličnim privremenim promjenama cena koji su uzeti u obzir prilikom planiranja projekta Jadar. Evropska unija svrstala je litijum u kritične sirovine od velikog značaja za Evropu. Litijum je značajan pre svega zbog ekoloških planova Evropske unije. Evropska unija je 2022. usvojila plan da nova vozila registrovana u EU do 2035. neće zagađivati životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
I na kraju jedna tema o kojoj biste sigurno voljeli da znate više, a tiče se geopolitike, o čemu je Dragan Štavljanin govorio u postskriptumu. Sa otopljavanjem leda sve je žešće nadmetanje za Arktik. Na njemu se nalazi 30 svjetskih rezervi gasa i 13% nafte. Također, od 2035. kada ljeti uopšte neće biti leda na Arktiku, ubrzat će se transport robe ovom rutom. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km. Preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. Osim zemalja koje se nalaze na Arktiku i ostale, prije svega Kina i Indija, imaju aspiracije ističući da su bogati resursi u ovoj regiji međunarodno dobro. Poslušajmo šta je o tome saznao Dragan Štavljanin.
Led na Arktiku se dramatično topi, 13% svake decenije, ali još više brine da će zbog toga ova nekadašnja zona mira, kako ju je nazvao Mihail Gorbačov, postati poprište novih geopolitičkih sukoba. Pre neki dan bliski susreti američkih i ruskih aviona iznad Barentsovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske, posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu. Za vrijeme hladnog rata Sovjetski savez je razmjestio znatne vojne efektive na Arktiku. Nakon hladnog rata splasnule su geopolitičke tenzije. Osam zemalja koje gravitiraju ka Arktiku, Rusija, SAD, Kanada, Danska, Island, Finska, Švedska i Norveška, formiralo je 1996. Arktički savjet u cilju koordinacije zaštite životne sredine i zajedničke eksploatacije prirodnih resursa. Međutim, led koji prekriva beskrajni Arktički okean se zbog klimatskih promjena topi 4 puta brže nego u ostatku svijeta. Stoga se procjenjuje da će Arktik ostati bez leda tokom leta već 2035. Na Arktiku se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 13% nafte, zatim retki metali bitni za nove tehnologije i drugi resursi, sveukupno vredni 35.000 milijardi dolara. Zato je započela borba za vojnu i komercijalnu kontrolu. Prednjači Rusija, koja posjeduje 53%, odnosno 24.000 km obale Arktičkog okeana, obnovila je sovjetske baze, izgradila flotu ledolomaca, uključujući i nuklearne, više od 50. Istovremeno SAD imaju samo 2. NATO je sve zabrinutiji zbog ruske militarizacije Arktika i nastoji da parira, jer su svih ostalih 7 arktičkih zemalja članice ove organizacije. Još 2007. su ruske podmornice zabole rusku zastavu na morskom dnu ispod Severnog pola, ističući simbolički pravo na tu teritoriju. Prema međunarodnom pravu, arktičke zemlje raspolažu pomorskim resursima do 370 km od svoje obale. Međutim, imaju pravo da prošire pojas ako je prirodni produžetak njihovog epikontinentalnog pojasa. Rusija tvrdi da joj pripada podvodni planinski venac Solomonosov greben u središtu Arktičkog okeana, koji potražuju i Kanada i Danska. Komisija UN-a za granice morskog dna je podržala prava Rusije u centralnom Arktiku na 1,7 miliona kvadratnih kilometara i SAD, koje nisu ratifikovale konvenciju UN-a, proširile su svoj epikontinentalni pojas za 1 milion kvadratnih kilometara, na koji polažu pravo i Rusija i Kanada. Ako izostane dogovor, raste rizik od sukoba. Strahuje se da Rusija može da ponovi scenarijo sa aneksijom Krima u norveškom arhipelagu Svalbard, udaljenom 800 km od obale. Ulozi su sve veći jer će sa otopljavanjem leda transport robe preko Arktika biti brži i kraći nego do sadašnjim pomorskim rutama. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km, preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. S rastom temperature od koje se topi led, rašće i geopolitičke tenzije zbog Arktika.
A postskriptum Dragana Štavljanina možete i pogledati na slobodnaevropa.org pod nazivom Arktik gori dok se led topi. Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.